Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, velkommen til Forældreintra. Vi skal i dag snakke om skilsmissesorg. Og vi skal faktisk tale om skilsmissesorg i forhold til børn, men selvfølgelig også forældrene. Men det, der er temaet i dag, det er den skilsmissesorg, som børn faktisk går rundt med. Og min gæst i dag, det er Ruth Juhl, som er familierådgiver, konfliktmægler og tidligere skoleleder gennem rigtig mange år. Velkommen, Ruth.
Tak.
Jeg har inviteret dig, fordi du faktisk har skrevet en artikel i Berlingske, nej, det er noget vrøvl, i Kristeligt Dagblad for en lille uge siden, hvor du skriver, at det er en af vores tids store tabuer. Det er faktisk den sorg, som skilsmissebørn føler, når deres forældre bliver skilt. Og du skriver faktisk også, at det er en sorg, der ikke bliver anerkendt. I modsætning til alle mulige andre former for sorg, så er det som om, at skilsmissesorgen, den tager vi på en eller anden måde ikke rigtig alvorligt som voksne. Kunne du prøve, at bare så vi kan få lytterne med på den rejse, som vi to vi skal igennem her den næste time, hvor vi skal tale om skilsmissesorg og børn. Kunne du så prøve at forklare, hvad er det, du mener med, at det er en af vores tids store tabuer?
Jamen, det, der gør sig gældende med skilsmisse, er jo, at det er så almindelig en livsbegivenhed i vores tid.
Mm. Som... Ja, undskyld, nu afbryder jeg det allerede. Ja, for jeg glemmer faktisk at sige, at det er jo omkring en tredjedel af alle danske børn, der inden de bliver 18 år, oplever, at deres forældre går fra hinanden.
Ja, og det betyder jo, at alle kender vi nogen, og alle skolelærere kender mange, og alle pædagoger kender mange. Mm. Og vi lever i den forestilling, at så kender børnene også mange, og har mange at dele deres virkelighed med. Men det viser erfaringen, at det gør børn ikke. De bærer det som en livsbegivenhed, der gælder dem selv. Mm. Og det er jo sådan, at selvom at noget er almindeligt, behøver det ikke være vanskeligt for den enkelte. Og det betyder, at det, at vi har gjort det så almindeligt, fordi, tror jeg, det er så min vurdering, at vi for enhver pris ikke vil røre ved... Det bliver tabubelagt at gøre det til noget, som er problematisk, fordi det er vigtigt for os at sige, at vi ikke ønsker at problematisere skilsmissen, de voksnes frie valg og muligheden for at gå. Og det har vi igennem generationer ønsket, at det var sådan, det skulle være, at man ikke sad fast i et ægteskab, man ikke trivedes i. Men det så bare står i risiko for, det er, at nu er vores ønske om ikke at belaste forældrene, de voksne, så stort, så vi ikke ønsker at se de vanskeligheder, det medfører for børnene.
Ja, så vi har faktisk glemt børnene på en eller anden måde. Altså endnu en gang er det lykkedes det voksne samfund at glemme børnene.
Endnu en gang er det lykkedes, at det er de voksnes levevilkår og muligheder og... trivsel og rettigheder, kan man sige, som står over. Mm. Og børnene må så tilpasse sig, og det gør de. Og de tager
det
vare
de
på de voksne
triv.
Det er de fantastisk gode til. Mm. Og børn tager ansvar. Altså, hvis de voksne ikke tager ansvar, så tager børn ansvar. Mm. Og børn tager også ansvar for familiens trivsel.
Så fordi du siger jo det her med, der er den her naturlighed. Altså der er jo sådan en, det er jo en interessant modsætning, fordi jeg blev selv skilt for 5 år siden og har 2 børn, som jo så også blev skilt. Og jeg kan jo godt genkende den der med, at noget af det, jeg varmede mig ved, i modsætning til da jeg selv var barn i 70'erne, mine forældre så ikke skilt, men der kan jeg huske, at dem, der var skilt, altså dem var der ikke mange af. Og det var sådan lidt, dem gik man slet ikke kendt til at tale med. Og der har jeg jo i dag så varmet mig ved, at måske en tredjedel af dem, mine børn gik i klasse med, de var i hvert fald også skilsmissebørn. Og så tænkte jeg som forældre, jamen, det er jo, så er det jo naturligt og normalt. Og er det egentlig ikke, er det ikke godt nok?
Altså det med at møde en mur af tavshed, det kan man sige, det har vi jo arbejdet med længe. Da jeg blev skoleleder i 99, der lavede vi sovehandleplan, og det var der rigtig mange skoler, der gjorde i de år. Og det var for at bryde muren af tavshed, når børn havde oplevet tab ved dødsfald og andre former for livskriser. Mm. Men muren af tavshed er der bare stadigvæk i forhold til skilsmissen.
Men fordi... er det en mur af tavshed, eller er det mere sådan en... Det er sikkert godt for mor, eller Du ved, at man sådan næsten bare trivialiserer det, eller?
Det er nok både er en trivialisering, men det er også en tavshed, tror jeg, fordi at det for børn er... Altså børn, som sidder i grupper, og børn, som udtaler sig, fortæller jo, at de, altså de kan jo beskrive det øjeblik, de får det at vide med fotografisk nøjagtighed. Det er et før og et efter.
Ja,
de
og
kan
der
præcis huske det.
Ja, der mener du lige præcis den dag, hvor forældrene sagde, vi skal skilles.
Ja.
Ja. Og hvad fortæller børn, hvis du... Har du nogle eksempler på, hvad er det så børn fortæller dig, for eksempel? Fordi jeg ved, det kan vi jo lige sige, at du... I din praksis, altså der taler du med børn, du taler også meget med voksne, også i konfliktsituationer, og så har du så netop været skoleleder i rigtig mange år og har set mange af de her børn.
Og jeg har også i mit tidligere ansættelse kørt grupper for skilsmissebørn.
Ja.
Og det, som overraskede mig, er, at rigtig mange børn fortæller, når de kommer i sådan nogle grupper, så måske kommer de i grupper med børn fra deres klasse, at de har aldrig talt om det her med hinanden.
Nej, så de vidste faktisk ikke, at der var nogle andre børn i klassen, der havde samme oplevelse.
Og de har i hvert fald ikke delt erfaringer.
Nej.
Altså, så de har i hvert fald ikke delt de her erfaringer om, hvor nederen det er med skiftedage og hvad det er, man egentlig tænker, når man ved, at den weekend, man skal på, der har fars nye kæreste der også. Og de bekymringer, man har omkring, om far og mor, de nu kigger på hinanden og hilser ordentligt på hinanden, når der er byttetid. Altså afhængig af alder, er det jo forskellige bekymringer.
Ja.
Og det deler børn ikke, hvis ikke de gives anledningen til at dele det.
Nej, det er det. Og det er jo sådan noget med, at der er nogle voksne, der ligesom skal på banen og lære børnene det.
Ja,
eller hvad? Lære dem at dele.
Og jeg tænker, der er ligesom to perspektiver i det ene, det her. Det ene er jo, at vi har aldrig haft så mange børn, som har fået en diagnose som i de her år. Det eksploderer jo simpelthen. Det er jo så opadgående, som vi ikke har set det tidligere. Og jeg siger jo ikke, slet ikke, det vil jeg meget gerne understrege, at alle skilsmissebørn har en diagnose, eller skulle have en diagnose. Men jeg siger, at diagnoser er jo ofte udtryk for reaktioner, for en adfærd, som vi så beskriver med en diagnose.
Ja, der ligger noget andet bagved.
Der ligger noget andet bagved. Mm. Og der kunne jeg godt tænke mig, at vi en gang imellem var nysgerrige efter, om den adfærd kan være udtryk for reaktioner på nogle belastninger af forskellige karakterer.
Lad os lige gemme den lidt, Ruth, og vende tilbage til den, det her med, hvad er det for nogle, fordi det du har fat i der, det er jo det her med, hvad er det for nogle konsekvenser, det kan have, når børn går alene med denne her skilsmissesorg.
Ja.
Og nu har vi faktisk vores huspsykolog, som vi kalder dig, Charlotte Diamant. Vi har dig igennem på en telefon.
Yes. Ja.
Hej, velkommen.
Hej, tak skal du have.
Vi snakker jo om den skilsmissesorg, som børn kan have, og vi sidder her, Ruth Juhl og jeg, og taler om, at det er et tabu. Altså, vi har sådan et tabu i samfundet omkring børns skilsmissesorg. Og så vil jeg gerne prøve at spørge dig, hvordan er det, hvis du skulle sige noget sådan ud fra et psykologisk perspektiv omkring børns sorg, og hvordan børn sørger? Hvad er det? Hvad er det så der? Eller hvad er det? Eller jeg kunne måske også spørge på en anden måde. Hvad er det vigtige psykologiske ved at gennemgå en sorgproces for et barn?
Ja, altså hvis vi taler om barnets følelsesmæssige udvikling, som jo er en del af det du taler om, så er det meget vigtigt for barnet, at de oplever, når vi taler i skilsmissesituationer, for det første, at det ikke er deres skyld, at de voksne er gået fra hinanden, selvom de går fra hinanden på grund af, at de kan finde ud af at være forældre sammen. Så det, at barnet i sin udvikling får bugt med den skam, som de vil opleve, den skyld, som de vil opleve, og den afmagt, hjælpeløshed, som også ligger i det, at de på en eller anden måde får et rum til at tale med nogen, der har følelsesmæssigt overskud til at lytte. Altså nogen, som ikke har et nervesystem, der bimler og bamler, fordi de faktisk selv er mega påvirket.
Ja, og det er jo en god pointe her. Det er jo, at dem, der ligesom skal hjælpe, det er jo forældrene, og de er selv i livskrise. Altså uanset, ja, det er man jo, når man bliver skilt.
Ja, det er man. Og det er man nogle gange i 2, 5 og 10 år efter skilsmissen, afhængig af, hvordan det forløber. Især fordi samarbejdet jo nogle gange er så sindssygt kompliceret for almindelige mennesker, at de simpelthen ikke kan opføre sig almindeligt, ordentligt og i ro og balance over for hinanden af alle mulige grunde, som vi ikke skal komme ind på. Men det har jo den konsekvens for barnet, at de ikke får lov til i forhold til deres følelsesmæssige udvikling, at få rum til at bearbejde, hvad der foregår. Fordi de skal være på dupperne og have en radar, der er alt for stor og for følsom i forhold til det, der foregår udenom.
Ja, og det er jo så fordi, at forældrene er jo også i en soveproces.
Ja.
Så der, og forældrene har deres soveproces, og så har barnet sin soveproces.
Ja. Og barnet er så super lojalt.
Ja, ja, det er det, Rutter. Ja, er barnet ja, over for begge forældre.
Ja, præcis.
Og udover, Charlotte, den her skam og skyldfølelse, som barnet kan bære rundt på, hvor barnet tænker, jamen, altså mere eller mindre bevidst, men har en følelse af, det kunne godt være, det var også var min skyld, at det her gik, den her familie gik mere.
Ja, ja. Er der hvis ikke jeg var blevet født, så ville de jo ikke have det sådan.
Åh, den er hård.
Men den er helt klassisk jo.
Ja,
altså
sådan,
den kommer hos
det
næsten sådan, alle børn,
ja.
At de føler, at det er deres skyld.
Ja, fordi de også tager et ansvar for familien.
Ja.
Ja, så spørger jeg så til, og hvad kan man mere sige om børns sorg i sådan en situation her?
Man kan jo sige, at den ikke nødvendigvis er tydelig, og nødvendigvis ikke ser ud som sorg. Det kan jo være, at vi har nogle børn, som netop fordi de skal være loyale, fordi de ikke fortalt om, hvordan de har det, kommer til at sparke til sidemanden, eller stjæle en diskoleder, eller blive på anden måde udadreagerende, så det ligner noget andet end sorg.
Ja, det ligner et bøllebarn eller et diagnosebarn.
Ja, lige præcis. Eller de kan komme den anden vej, hvor de bliver enormt nervøse og ængstlige og bliver et bekymret barn. Så det er angsten, der larmer, og ikke tristheden, der larmer. Så der er faktisk ikke, kan man sige, udad til nødvendigvis én måde, at børn sørger på. Men mange forskellige afhængige af det netværk, de har, og den tilknytning, de har, og bære rundt på til at tro på, at der er nogle voksne, der kan hjælpe dem, så de tør at åbne sig.
Og hvad vil du sige, altså er der en for... Nu siger du, der er selvfølgelig forskel på, hvordan børn sørger. Hvis vi så kigger på børns alder i forhold til sorgen, hvad kan man så sige der? Altså i forhold... Selvfølgelig er der noget med, om de kan sætte ord på.
Ja.
Men er der også nogle andre ting, der gør sig gældende, når vi taler små børn versus lidt større børn, og måske endda teenager?
Altså det, som der er uanset alder, men jeg skal bare komme ind på det med alder, er vigtigt, det er, at børn så vidt muligt, så hurtigt som muligt, skal have etableret en tryg forudsigelig hverdag, så de kan få lov til at slå sig i tøjet over det, der er så svært. Fordi det, der også ofte sker, det er både, at der jo kommer en, det som med frygteligt ord hedder, en social derut, fordi man skal dele økonomien op, og så kommer man måske til at bo i en anden by, i en lejlighed, hvor man før har boet i et hus, og man får nye venner, og det hele bliver svært for barnet, muligvis. Eller der er nye partnere, og man skal bo i et fremmed hjem med nogle andre regler, hvad ved jeg. Men det, der starter med at ske fra børnene er små, altså jo tidligere et barn er født ind i en familie med skilsmisse, altså jo yngre barnet er, når forældrene bliver skilt, jo hurtigere kan man sige, det bliver til en normal situation. Så hvis der er nogle voksne der, som jo heller ikke har kendt hinanden så lang tid, så frustrationerne har varet over mange år, vil der måske forhåbentlig være mere overskud til at tilgodese barnets behov for at blive rummet med det, der er så vanskeligt. Ikke?
Og der kan man måske også sige, at små børn, de kan heller ikke huske. Nej. Det er så også sørgeligt, men altså...
Ja, det er. Men
de kan ikke huske, hvordan det var. Altså, de har ikke samme, som Ruth, hun sagde før, der, at børn har det der meget tydelige før og efter.
Ja,
og det er måske mindre tydeligt, hvis man er 3 år, for eksempel. Ikke?
Ja, præcis. Og det, der jo også sker, når børn får forældre, som holder op med at være forældre sammen, det er, at man pludselig holder op med at se dem som en enhed, men man ser dem som personer. Og det gør også noget ved dem, når de netop bliver lidt ældre børn, at de skal forholde sig til mennesket, og ikke bare mor og far. Og det gør jo også, at børnene får en ekstra ansvarsfølelse for at kunne tilgodese den voksnes behov, og det er jo ikke det, der er meningen heller, vel?
Nej.
Så, men man kan sige, jeg ved ikke, altså jeg tror måske, at det lød som om, jeg sagde, at det er nemmere, jo yngre børnene er. Det mener jeg ikke.
Nej. Det er en anden, du siger, det er en anden situation. Jeg tror, Ruth, hun er markeret lige. Hvad siger du, Ruth?
Jamen, jeg siger, at det, som også kendetegner børn, selvom de ikke husker skilsmissen, det er, at de altid næsten altid har et stort behov for at få at vide, om de var ønskede dengang, og om farmor elskede hinanden dengang, jeg blev til. Så sådan oprindelsesfortællingen er eksistentielt enormt betydningsfuld for børn. Og det at måtte tale om, at far og mor engang var kærester, at det ikke bliver no-go.
Men forældrene bliver helt grønne i hovedet.
Ja. Ja.
Ja. Det kan du også genkende, det her med...
Ja, helt sikkert.
Altså, at man anerkender oprindelseshistorien, som, fordi barnet er jo kommet til, fordi mor og far i hvert fald en gang og på et tidspunkt var rigtig glade for hinanden.
Ja, lige præcis, forhåbentlig også. Jeg har faktisk lige præcis i går siddet med en voksen søn med sin biomor, og han har boet med en anden far, fordi far og mor ikke var sammen helt fra han var lille bitte. Mm. Og han har aldrig hørt om sin rigtige far, og sidder nu her sammen med mor hos mig for at fortælle dig om den sorg, han har med ikke at blive set og hørt og anerkendt. Med hans behov for at have en identitet, som ikke er bundet op på den mand, som boede derhjemme, som han kalder far, men jo ikke var hans egen far.
Og som han sikkert smadrer godt kan lide og alt muligt.
Lige præcis, lige præcis.
Rut.
Så der er rigtig meget der i det narrativ, som er vigtigt at få givet barnet med til, at de kan forme deres egen identitet om, hvem de er.
Ja. Rut, ræk lige fingrene op.
Jamen, der hørte jeg netop en mor fortælle om en lille pige forleden, som var et år, da hun og hendes barnets far gik fra hinanden, og som havde haft en anden far, fra hun var et år, og som 9-årig hos mormor og morfar finder bryllupsbillederne fra mor og far, og gør dem til sit kæreste eje. Skønt mor synes, det er dybt vanskeligt i forhold til den nye far, som synes, han er far. Mm. Og der bliver hensynet til den nye far næsten vigtigere for mor, end barnets behov for at værne om den skat, hun har fundet.
Ja.
Det viser nogle af dilemmaerne.
Ja, det er jo meget interessant, fordi det er jo det der med, at børnene på den måde jo er... De holder fast i det, der var, og de er nostalgiske. Næsten.
Men altså, det er jo også dem, de er.
Men de voksne, det er dem, de er.
Det er egen identitet, vi taler om. Mere end nostalgien som sådan.
Mm. Men som voksen, der kigger man på det og tænker, hvorfor hænger de så meget i fortiden?
Mm, det er meget bedre nu, ja.
Ja, altså det er jo den fælde, man kan falde i som voksen, ikke?
Præcis, ja.
Eller også, at man tror, at det er enten eller. Altså, at man tænker, som den historie, du i begge to fortæller faktisk, ikke? Altså, at man at barnet vil godt have... Men vil børn egentlig ikke det, apropos? Vil de egentlig ikke også gerne have, at det var sådan, som det...
Jo, det vil de gerne, men hvis forældrene magter at rumme både og... Mm-hmm. Altså, jeg tænker, det er jo det, som forældre må lære, altså også selv må tage på sig, at kunne være i de dobbelte følelser, at barnet godt både kan være glad for sin nye far, mm-hmm. og længes efter sin... rigtige far, eller hvad du nu vil kalde ham, biofar.
Mm.
Og den dobbelthed, den må de voksne rumme, for børnene kan godt rumme den, men de voksne skal kunne rumme den sammen med børnene, og ikke have den her drøm om, altså jeg synes egentlig, jeg har set en parallel nogle gange til adoptivbørn, hvor forældrene er så lykkelige for at have fået adoptivbarnet, at de har svært ved at rumme, at barnet jo har en sorg over en biofamilie, der ikke er der.
Mm.
Og på samme måde ser jeg faktisk i skilsmissefamilierne, at forældrene må rumme, at barnet godt kan glæde sig over noget nyt, der kommer til. Men mest, hvis der er respekt for sorgen over det, der forsvandt.
Ja.
Jeg kommer lige til at tænke på, nu ved jeg ikke, nu siger jeg det bare.
Ja, kom så, Lotte.
Da mine forældre blev skilt i sin tid, da jeg var teenager, den lettelse, det også kan være, fordi der var så meget konflikt om det middagsbord, at der var ingen, der kunne holde ud at være i det. Så da min mor flyttede, der åndede alle lettet op. Altså alle. Så vi skal passe på, at vi ikke gør historien for entydig. Og nu prøver jeg med vilje mig selv som eksempel. Fordi jeg kan jo ikke tale på andres vegne om lige den her, vel? Men det er ikke kun nostalgien, det er ikke kun, fordi børn kan også nogle gange godt se, det her, det holder bare ikke. Vi kan jo ikke være i det. Stressniveauet er alt for højt.
Mm. Det er jeg fuldstændig enig i. Jeg er fuldstændig enig, og jeg synes også, det er fantastisk vigtigt. Det er også vigtigt, når man siger, når man holder børnegrupper, så er det altså ikke sådan noget sorg og gråd og tænd og snissel. Der er smertepunkter, og så er der masser af fis og ballade og larm og grin og humor og evne til at se det komiske i situationen. Børn er jo livskraftige. Det, som bekymrer mig, eller det, som motiverede mig til at skrive det her indlæg, var, at vi nu uddanner sorgrådgivere blandt lærere, pædagoger og sundhedsplejersker, som kun har til øje at få øje på børn med tab efter død og ved alvorlig sygdom.
Mm.
Vi må rumme, at de her børn har brug for de omsorgsfulde voksne, som de møder i deres hverdag, også ser deres udfordringer som noget, der er brug for at tage hånd om.
Mm.
Det skal vi tale mere om. Jamen, hvad siger du, Charlotte? Og så skal vi også til at sige farvel til dig, for jeg ved, du skal videre.
Nej, men,
men vil du lige reflektere på den her?
Jeg kom bare til at tænke over, at der er jo skilsmissegrupper, så måske, at der er nogen, der kan lære noget af hinanden. Det var bare det, jeg ville sige.
Ja. Jamen, lad os håbe det. Og det er i hvert fald også det, vi prøver på her i programmet, det er, at vi kan lære noget af hinanden. Ja. Tak, Charlotte Diamant, vores huspsykolog. Du skal videre her i programmet. Tak, fordi vi måtte ringe til dig.
I er velkomne. Hej.
Hej.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, og altså også Ruth Juhl, familierådgiver, konfliktmaler og tidligere skoleleder. Og forfatter er du faktisk også. Og vi sidder og taler om børns skilsmissesorg. Og du åbnede lige op for et andet vigtigt tema i forhold til det her emne, som er det her med de voksne og det ansvar, som de voksne skal tage alle de steder, hvor børn er. Fordi noget af det, du også i det, du har jo skrevet et indlæg i Kristeligt Dagblad om det her, og der skriver du jo, at det er jo påfaldende, at vi faktisk har en hel masse fokus på børns sorg, når det gælder dødsfald, for eksempel. Og når det gælder, at børn mister deres forældre, for eksempel, så er der er faktisk et helt center, for en national sorgcenter, der tager sig det her. Men skilsmissesorg er ikke med i centerets fundats, eller hvad det hedder. Det er ikke noget, de fokuserer på. Hvorfor ikke, tror du, Ruth?
Jamen, det er klart, at selvfølgelig er der forskel på den sorg, man oplever.
Ja, prøv at sige, hvad det er for en forskel.
Far og mor er jo da heldigvis i de fleste tilfælde fortsat til stede i børnenes liv, selv efter en skilsmisse. Mm-hmm. Selvom vi jo dog også der oplever et øget antal, hvor konflikten kører så vidt, så der er nogen, der helt mister kontakten.
Ja, så den ene forælder trækker sig.
Så den ene forælder trækker sig, eller barnet vælger at reducere kompleksiteten ved simpelthen at holde med den ene forælder. Mm. Og det tænker jeg, det er sådan et felt for sig selv. Men så selvfølgelig er der forskel. Det forstår jeg godt, at det nationale sorgcenter synes, der er grund til at markere. Men det, der er for mig at se, er problemet i det her, er, at når nu man som et nyt initiativ laver en efteruddannelse til vores professionsuddannelser, sundhedsplejerskerne, lærerne, pædagogerne, laver en efteruddannelse, der hedder at være sorgrådgiver. Mm. Og man så på den efteruddannelse specifikt fortæller, at det her handler ikke om skilsmisse.
Det gør man simpelthen.
Det gør man simpelthen.
Altså man siger, det er, hvis der kommer et skilsmissebarn i sorg, så kan du ikke hjælpe dem.
Ja, sådan ved jeg ikke, om man siger det, men man siger, at fokus er ikke skilsmissen.
Okay.
Og det bekymrer mig, fordi her har vi så med at gøre, altså grundlæggende tænker jeg, at jeg hørte engang en klog sorgrådgiver sige, man ser først behovet, når man har noget at henvise til. Den fysiklærer, som ikke ligesom har forstand på børns sorg, eller den skal ligesom vide, at når Line står i fysiktimen i 7. klasse og tuder, så skal han ligesom vide, hvad han skal sige til Line.
Ja.
Ved du hvad, kan du hen og snakke med Mette, hun ved noget om det her.
Mm.
Så hvis der er en handleplan på skolen, i daginstitutionen og så videre, så vil også dem, der ikke selv føler sig kaldet til at tage hånd om det, vide, hvor de skal guide børnene hen.
Og det er det, du mener med, at der er en henvisning, fordi så har man ligesom også fra samfundsmæssig side sagt, vi har et ansvar her, og vi har også en metodik eller et system, vi ligesom går igennem, og så gør det det også lettere for eksempel lærere.
Og så gør det det meget nemmere for de lærere, som ikke nødvendigvis er dem, der skal tage hånd om det, at vise, hvad det er, de skal guide hen til.
Men Ruth, fordi vi skal også lige tale om det her med forskellen på sorg, den ene sorg og den anden type sorg, fordi du siger også noget med, at det er som om, at der er en rigtig sorg, og så er der så også en forkert sorg.
Eller det, som jeg synes, det er, at det, jeg har set, det er de reaktionsmønstre, sådan som vi hørte før, at børns sorg kommer til udtryk i form af indadvendthed eller udadreagerethed, eller ved at gøre sig så nemme, så de voksne siger, hvor klarer hun det godt?
Nej, hvor går det godt?
Fordi man ikke skal gøre de voksne kede af det. Det kan både være den efterladte forældre, og det kan være de skilte forældre. Mm. Børns reaktionsmønstre, synes jeg, min erfaring siger mig, er meget parallelle, uanset om det er sorg på den ene efter dødsfald, eller sorg efter skilsmisse. Og der synes jeg, vi skylder også børnene med sorg efter skilsmisse, at tage hånd om deres reaktioner og guide dem. Mm. Og ikke se dem som nogen, vi skal reparere på, så de bliver, så vi voksne går ud og være sammen med dem.
Ja, fordi der er jo også det der med, at, og det kender vi jo nok alle sammen godt, det her med, når folk, altså, og måske ja, især børn, er i sorg. Altså, det er rigtig svært for os. Altså, vi har jo generelt set, har vi jo nok som mennesker svært ved også at håndtere, når folk er i sorg. Og især børn.
Vi vil jo så gerne.
For vi kan ikke tåle, når børnene ikke har det godt.
Nej, vi vil så gerne, at børn har det godt.
Mm.
Og det aktiverer også vores egen magtesløshed, når vi skal være sammen med børn, som har det svært. Og derfor har vi brugt årtier på at lære, at det ikke er godt nok at sige, det snakker vi ikke om. Men netop snakke om det, om det, som er sorgfuldt. Fordi at så er vi to om det.
Mm.
Og den her sådan grundlæggende leveregel, at børn bliver ikke kede af det, fordi vi spørger, hvis de allerede er kede af det, så er de ikke kede af det alene mere.
Nej, det er nok en meget god pointe, det der med, at man tænker, åh nej, jeg vil den følelse kender jeg i hvert fald godt selv fra min egen skilsmisse. Det her med at kigge på børn og så tænke, er det nu, jeg skal spørge dem, hvordan de har det med skilsmissen? Og så tænker jeg, måske det ser ud, som om de har det godt, og jeg vil jo heller ikke minde dem om det.
Nej,
det er dumt, ikke?
Og der tænker jeg egentlig, at det er heller ikke sådan, at jeg synes, voksne skal gå rundt og sige, at det er sorgfuldt at være dig efter skilsmissen. Men vi skal være almindelige, sådan normale voksne, som siger, hvordan er det egentlig at være dig for tiden?
Mm.
Er der noget, altså, så det skal ikke blive patetisk og dramatisk. Men vi skal give anledningen til at sige, jeg synes, det er mega nederen, at far har fået en ny kæreste. For det må man have lov at synes, ligner det er. Og så går det ondt i maven på far.
Mm.
Men over tid, så kan hende den nye jo blive en rigtig, rigtig god og nær voksenven.
Mm.
Men vi kan ikke tro, at børn er nyforelskede, fordi de voksne er det.
Nej, og jeg kender i hvert fald det der med fra min ene søn. Han sagde til mig på et tidspunkt, altså, at nu skulle jeg holde op med at spørge hele tiden, hvordan han havde det. Fordi det var også... Det var også lidt underligt, at jeg hele tiden spurgte, hvordan han havde det.
Ja.
Og han vidste ikke, han sagde sådan, jamen, jeg har det fint, ikke? Fint nok, eller så er, det, og er der forskellige variationer inden for fint, ikke?
Og det tror jeg sådan er grundlæggende drengesvaret. Jeg er mor
det
til fire sønner.
Det er så meget drengesvaret.
Så det gælder, altså, hvordan er det gået i skolen i dag? Fint.
Fint. Og så nogle gange siger det fint nok.
Og det er sådan variationsgraden.
Ja.
Så det, jeg egentlig tænker meget, er også at skabe anledningerne til, at så det er okay. At lukke op, hvis man synes.
Men lad os så sige, fordi nu, hvis man så er forældre, eller man er en voksen person, der har regelmæssig omgang med børn, enten som man er lærer, eller man er pædagog, så skal jeg lige forstå, fordi på den ene side, så er det naturligt og normalt, det at blive skilt, og det skal vi jo også signalere. Men samtidig skal vi også give dem ekstra opmærksomhed, eller hvordan?
Jeg synes, det er meget vigtigt, at man som skole og som daginstitution har en kultur omkring det her.
Mm.
At man fortæller forældrene, når børnene bliver meldt ind på skolen, at vi vil jeres børn det allerbedste. Derfor interesserer vi os for de livsforandringer, de møder. Så hvis I bliver skilt, vil vi gerne vide det. Vi vil gerne kende den bopæls- og samværsordning, de har.
Mm.
Og I skal vide, at vi tager det op. Vi taler med dem om det, når de er til sundhedsundersøgelse hos sundhedsplejersken. Og vi tager det op, når vi har trivselstemaer i klassen, i dansk eller i andre fag. Så man får det gjort som et livstema. Det er naturligt, man behandler både i daginstitutionen og i skolen.
Og tror du ikke, man gør det i dag? Eller gør man det sådan lidt
jeg
for,
ved, at
det
er lidt for meget mange steder, hvor man ikke gør det. Jeg
okay.
ved, at der er rigtig mange steder, hvor man ikke gør det. Og jeg underviser sundhedsplejersker på Professionshøjskolen i København. Og de fortæller mig, at de savner sådan basalt viden om, hvordan skal de egentlig agere i det her.
Mm.
Og de savner også legitimitet til at tage... Altså, Hvis barnet udviser allergi, så spørger man i hjemmet, om de har kat, han har sagt, eller hvad det nu måtte være.
Mm.
Men hvis barnet udviser reaktioner på konflikter, så får man berøringsangst, fordi det er de voksnes privatliv. Der må vi have lov at sige til de voksne, ved I godt, at det her, det er virkelig vanskeligt for jeres børn at være i. Hvad kan vi gøre for at hjælpe jer, så det her pres på børnene aftager?
Mm.
Så... Skilsmisse er jo ikke én ting. Det er 100 forskellige måder at blive skilt på og leve livet på. Det, jeg så enormt gerne vil, det er, at det ikke er no-go at snakke om det.
Mm.
Men at det er okay, som omsorgsfuld voksen at tale om det og forvente, at de voksne ikke opfatter det som et angreb eller en kritik. For selvfølgelig er forældre også interesserede i, at deres børn trives.
Og, er det ikke også, altså er det så ikke også en, måske en reaktion, den, hvad hedder det, altså læreren for eksempel, godt kan risikere at møde, det er et angreb. Altså fordi det også er forældre, der måske er i, ja, som vi talte om tidligere, det er jo sådan en livskrise, som alle er i, både forældrene og børnene. Og så får man kritik over for skolen.
Jo, det
altså,
tror
så
jeg,
det er også en svær rolle at skulle tage på sig som lærer, tænker jeg.
Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Og derfor tror jeg, det er så vigtigt, at man har gjort det til en praksis.
Mm.
Så man kan sige, nu er det jo vigtigt at sige, at jeg har ikke noget ønske om at blande mig i jeres privatliv. Men jeg ser...
Jeg kan se en reaktion herover.
En reaktion her, som jeg har lyst til at dele med jer. Det vi ser her, det synes jeg, I skal vide.
Mm.
Så vi sammen kan tage hånd om trivslen for... hvem det nu er, vi sidder med her.
Mm.
Altså, Markus, han kommer og er trist der og der. Og det at have den her ærlige, rolige, naturlige, hverdagsagtige tilgang, hvis det er en praksis, vil det også blive nemmere.
Ja, og det skal vi også tale om, den praksis, hvad den så kunne indeholde. Men jeg får lyst til lige at fremhæve et citat, som er i den her artikel fra Kristeligt Dagblad, som siger noget om, altså, hvor svært og dilemmafyldt det faktisk er, det her børns skilsmissesorg. Fordi et tema, som fylder rigtig meget jo for børn, når de er blevet skilt, det er jo savn. Og savn er ikke bare savn, altså det er sådan næsten en form for metasavn, fordi der er en dreng, som jeg så ved er en af de, en dreng, du har haft igennem, der har været igennem dine hænder, og vi kalder ham Jonathan. Han siger, jeg savner på en måde far allermest, når jeg er hos ham, fordi jeg ved, at lige om lidt skal jeg hjem til mor igen, og så tager han ikke med. Det er jo sådan et eksempel på den sorg, som børn går med. Kunne du prøve at reflektere lidt over, hvordan skal man som voksen gå ind?
Det der er vigtigt at sige her er jo
med Jonathan, når han siger sådan her.
Det jeg synes, at der er en dobbelthed i det her Jonathan siger her, som også er en ressource. Fordi Jonathan savner jo far, fordi far er en dejlig far.
Ja.
Så det er vigtigt her at have modet til som voksen, både at se savnet, men også at fremhæve, at Jonathan jo har en dejlig far, som han gerne vil være sammen med.
Mm.
Og der er jo selvfølgelig forskellen fra sorgen ved tab ved dødsfald. Så hvordan kan vi gøre det nemmere for Jonathan at holde af far, også når han er hos mor?
Mm.
Er der nogle rutiner, noget vi kan gøre, som gør det nemmere ligesom at holde krog i hele sit liv? Og der er der sådan nogle praksis, altså helt små børn elsker et fotoalbum med alle dem, der er deres. Så man kan kysse både mor og far og hunden over hos mor, godnat, eller hvad det nu er. Og farmor, farfar, mormor og morfar, de må sidde i samme fotoalbum. Større børn kan have brug for frit lejde til at gå indenom og give kaninen foder hos far, selvom man er hos mor, eller at sikre sig, at far bliver ved at gå til fodbold, også i mors uger, eller hvad det nu er.
Mm.
Så man virkelig tænker i, at børn har ét liv, og ikke to halve liv, men at de har ét liv.
Mm. Og der er det jo det der med, ja, de har ét liv, og der tror jeg, der som voksen, der kan man jo godt blive meget ked af det, hvis man står og taler med Jonathan, og han siger det her, ikke? Fordi man tænker, det kan jeg jo ikke lave om på. Og det er jo nok der, det er sådan, vi tænker som voksne, ikke?
Så måske skal man spørge Jonathan.
Jeg kan ikke
Jonathan,
fikse det, jeg kan ikke lave om på det.
Nej, det er nemlig rigtigt. Og det værste, man kan sige til Jonathan, det er, det skal du da ikke være ked af, jeg er jo lige her.
Præcis. Man afviser hans følelse.
Ja.
Og det er nok det, mange kommer til at gøre i første hug.
Og så tænker Jonathan, okay, det her kan far ikke holde ud at høre, så det må jeg hellere lade være at sige højt. Og så har han det alene.
Så har han endnu en ting, han går og han så skal gå og putte med.
Alene.
Alene.
For mor synes også, det er svært at høre på, at han savner far.
Mm.
Fordi hun vil så gerne gøre det bedste, når han er hos hende.
Mm.
Så det at sige, så hvad har du brug for? Hvordan kan vi gøre det nemmere? Eller
kunne Jonathan godt selv svare på det, for eksempel? Altså, nu bruger vi bare ham som billede på sådan et barn, og på, jeg tror, alle skilsmissebørn kender den her følelse. Og alle forældre til skilsmissebørn forstår også, at det er sådan der, det er. Men man aner ikke, hvad man skal gøre ved det. Men kan man godt spørge Jonathan?
I hvert fald så
bliver det kommer selvfølgelig an på, hvor gammel han er. Ikke?
I hvert fald bliver det mere vores problem og mindre Jonathans problem, hvis man inviterer ham ind i en idéleg om, hvordan kunne vi gøre det her lettere. Mm.
Det kan jeg godt forstå. Hvordan kan vi sammen gøre noget ved det?
Ja.
Ja. Uden at man bliver utrolig ked af det.
Uden at man, og også, man, hvis man kan mærke, at nu bliver, så kan Jonathan godt tåle, at man siger, puha, jeg kan se, nu bliver du bange for, at jeg bliver ked af det, men det kan jeg godt tåle at være.
Mm.
Så nu, lad os nu prøve at se, ja, jeg bliver ked af det, men det er jo fordi, jeg holder så meget af dig, og gerne vil, at du bliver glad igen.
Mm.
Så selvfølgelig har vi lov at være de mennesker, vi er, og så sige det højt, men det, der ikke måske, det er, at Jonathan ikke må have det, som han har det.
Ja. Og det er jo virkelig det, der på en eller anden måde er overlæggeren også for det her med sorgen, altså når vi taler om det i forhold til skilsmisse, det er jo det her med at give børnene plads til at have det, som de nu har det.
Ja.
Fordi du siger jo faktisk også i artiklen, der siger du også, at det er jo en kæmpe livskrise.
Det er jo...
Også for børn, det er måske den første store livskrise, ja, i deres liv.
Det er den første store, fordi... Og det er jo, kan man også overraskes over, altså mange børn, jeg har mødt, siger de... Altså, jeg vidste godt, jeg kender så mange, men jeg troede ikke, det skulle ske for os.
Mm.
Også selvom der også kan være børn, der siger, som vi hørte før, jamen, de skændtes meget, og det er faktisk en lettelse, de holdt op.
Mm.
Men alligevel, så er det
alligevel hermed, er noget gået tabt, jo.
Noget er gået tabt, og det her med, at vi aldrig er, jeg aldrig er der, hvor alle mine er samtidig med mig, er jo et tab. Altså, at jeg altid ligesom er... På rejse mellem dem, jeg holder af, og dem, der holder af mig.
Mm.
Så noget af det, som jeg tænker, er også, er måske ikke lige den første tid, men over tid, enormt betydningsfuldt, det er at tænke i børnenes verden. Altså, så børnene en gang imellem er centrum for alle deres.
Mm.
Det kan være deres fødselsdag, det kan være en eller anden tradition, man opfinder, men så der er nogle anledninger, hvor børnene kan se alle dem, der er deres omkring sig. Så de ikke altid skifter verden, når de er sammen med dem, de holder af.
Mm. Ja, og det ikke er det store puslespil, der bliver sat sammen, men at det også er sat sammen på én gang, bare en gang imellem.
Bare en gang imellem.
Ja. Og har vi svært ved det som voksne? Altså har vi svært ved sådan egentlig, fordi vi vil jo gerne... Jeg tror, at de fleste skilsmisseforældre, mig selv inklusiv, vi vil jo gøre alt for vores børn. Altså det ville vi også før, men det vil vi... Også i den grad, når vi er blevet skilt, ikke? Men så fejler vi lidt alligevel.
Jeg tror, rigtig mange tror, at det, man gør bedst når efter skilsmissen, det er at skabe den nye familie så harmonisk som muligt.
Mm.
Og der kommer barnet nemt til at komme i klemme på, at mor eller far, som måske har fået en ny familie, er så optaget, at den nye familie skal blive harmonisk. Men barnet er... ikke, den nye familie er ikke barnets oprindelsesfamilie. Så barnet har, altså det vi ved fra undersøgelser er jo, at børn har et meget, meget stort behov for, hvis far eller mor har ny familie, at have alene tid med far eller mor, når man er hos dem.
Mm.
Og det kan vi også snakke om jo, så den nye ægtefælle eller kæreste ikke føler sig fravalgt, men at vi ved, jamen sådan er det, det vi er blevet klogere på. Vi har spurgt børnene generelt, det gælder ikke bare Oliver her.
Mm.
Vi ved, at det har de brug for, så det kan vi godt være bekendt at sige.
Mm.
Så jeg vil så gerne, at vi den viden, Socialforskningsinstituttet, eller hvad det nu er, det hedder nu om dagen, har jo lavet en hel masse undersøgelser, hvor vi ved noget om, hvad børn gerne vil have.
Mm.
Og lad os bringe det i spil.
Ja, præcis. Lad os bringe det i spil. Hvis nu vi skulle prøve at tale om, fordi jeg ved, der er jo, man taler jo om fire sorgfaser, når man taler om sorg. Og det kunne, måske, det kunne være meget interessant at prøve at tale om dem i forhold til børns skilsmissesorg. Altså der er jo chok, der er chokfasen, så er der reaktionsfasen, så er der reparationsfasen, og så er der en ny orienteringsfase. Og det jeg tænker også nu, når vi taler om det her, det er jo, at der kan jo være forskel på, hvor altså forældrenes sorgproces og så barnets sorgproces, altså også hvor man er henne i faserne. Kan du sige noget om det? Altså hvordan sådan en sorgproces ser ud for børn? Er den anderledes, end den er for voksne?
Altså nyere sorgforskning er faktisk gået lidt væk fra de faser.
Okay.
Og taler mere om, at vi kører med sådan et form for dobbeltspor.
Mm.
At man har ligesom et sorgspor og et nyorienteringsspor kørende parallelt.
Mm-hmm.
Så man går ind i sorgen, og så går man ud af den igen. Og det synes jeg, når man har har levet med børn, eller, så er børn fantastiske til det. De kan jo sidde det ene øjeblik og være meget tænksomme og sørgende, og så en halv time senere, så er der fuld fart på ud i det, de nu stort trives i. Så jeg vil egentlig sige det sådan, at altså, en stor livsforandring som en skilsmisse, den dukker jo op livet igennem.
Ja, det er ikke kun lige, når det sker.
Det er jo ikke kun i et halvt år eller et år. Eller, altså børn i 4. klasse bekymrer sig om, hvad med min konfirmation? Mm. Altså konfirmationen fylder helt fantastisk meget, fordi det er sådan en stor rite i vores kultur. Mm. Så hvem skal med til min konfirmation, og hvordan skal borgerne stå, og kan mor og far være i samme rum? Og, så den livsforandring, den dukker jo op til konfirmationen, når børn bliver født, og bryllup og you name it. Mm. Det er en livsforandring, som følger med de familier, det gælder, livet ud. Mm. Men det betyder ikke, at man er i sorg livet ud, men det betyder, at man tager det livsvilkår med sig, og det måske skaber et vemod i sådan øjeblikke, også 5 år efter, 10 år efter.
Ja, så det, du siger, det er faktisk, at man kommer, det er jo ikke, fordi man kommer ud af de der faser.
Nej, altså så det er det, jeg mener, at det er vigtigt ikke at tænke, hvornår kommer du over det.
Mm. Men nu er du i ny orienteringsfase, så nu er du forbi chokfasen,
ja,
for eksempel.
Præcis. Ja, præcis. Ja. Mm. Men ligesom at erkende, at det er lidt ligesom en spiral, altså man bevæger sig frem, og så opstår der noget. Og typisk så får børn jo, hvis far og mor går fra hinanden, uden der er nye partnere, så... Når der dukker en ny partner op efter et helt eller halvanden år, så får børnene ofte en tur til i sovefasen. Mm. Fordi instinktivt, dybest set, så har de håbet, at far og mor fandt sammen igen.
Yeah.
Så den nye partner bliver billedet på, sådan gik det ikke.
Mm.
Og det er ikke fordi, man så skal tænke, åh nej, nu gik det. Det er sådan en erkendelse af, at det at leve med en livsforandring, og det er lignende tab ved død, det at leve med en fundamental livsforandring, det bærer man med sig.
Mm.
Og det dukker op, når livet byder på nye forhold og nye vilkår. Men det kan også blive en livsressource, at de her børn erkender, at selvom det værste sker, så kan livet blive godt igen.
Mm.
Og selvom jeg sørgede op til min konfirmation, så fik jeg en fantastisk dag. Og hold da op, jeg var så bange, men det viste sig at gå rigtig, rigtig godt. Så det er jo også en måde at blive rustet til, at livet er ikke bare lyserødt og nemt, men det kan godt være godt, selvom det ikke er lyserødt og nemt.
Mm. I al sin
spraglighed.
Og måske er det noget af det, vi som voksne har lidt svært ved helt at erkende, også i forhold til børn. Altså, og man kan se, det går igen alle mulige steder, den her diskussion, også i medier i forhold til børn osv., det her med, hvad er det for en verden, vi gerne vil give børnene?
Ja.
Og hvad er det for et, hvad er det for en verden, vi godt vil give dem? Og der vil vi selvfølgelig godt give dem en verden, der er lyserød, eller der er lykkelig og glad og pæn og ordentlig, og hvor alting foregår på en god måde. Og så kommer nogle situationer, hvor vi ikke kan leve op til det. Og har det også noget med tabu, hvis vi sådan skal vende lidt tilbage til det du starter med at sige, det her med, det er tabu?
Altså, jeg tænker grundlæggende, at det er noget, som er en livserfaring, som man tilegner sig over år. Mm-hmm. Og nogen bliver tvunget ud af at tilegne sig den tidligere end andre.
Ja.
At livet jo også er meget smukt og stærkt, når vi deler det svære.
Mm.
At det kan være virkelig gode øjeblikke at være sammen om noget, vi synes er vanskeligt.
Mm.
Så det at erfare, at livet, at det at tale med sin teenager og høre, hvordan han eller hun gør sig af tanker, kan opleves som berigende og bevægende, selvom man græder.
Mm.
Altså, så det at erfare, at også det vanskelige er godt at dele med dem, vi holder af, det bliver man nogle gange bragt ud i tidligere end andre, men det er jo en fantastisk god livserfaring at have. Og jeg må bare sige, at store børn er der... Altså, og det er ikke kun skilsmissebørn. Jeg har holdt en hel del sådan konflikthåndteringskurser for store børn på efterskoler og skoler og konfirmandholder. Og de siger til mig, at de vil så gerne, de voksne spørger, hvordan de har det.
Mm.
Og jeg står måbende og tænker, der er der ikke noget, de voksne hellere gerne vil spørge dem om. Men de frygter, at de bare siger fint. Ikke?
Apropos, jeg er en af de voksne. Ja, det er den ene ting. Man frygter, at de bare siger fint. Men den anden ting, vi frygter, det er jo også, at de siger, jeg har det helvede til.
Ja, men hvis man så som voksen spørger sig selv om, at vil man hellere have, at det får de aldrig fortalt til nogen, hvis de vitterlig har det af helvede til. Det vil man jo ikke. Så vil man jo først og fremmest gerne, at man selv får det at vide. Så det er det med, at der tænker jeg, at de der anledninger, kør en tur i regnvejr i bilen med det store barn, eller sæt dig ved sengkanten med din iPad med ryggen til hende, og den store er ved at gå i seng. De der øjeblikke, hvor vi kan skabe fortroligheden uden sådan at blive afhørt.
Ja, fordi det kan jeg i hvert fald også genkende fra mine egne drenge, det der med, at der var også en, altså udover at jeg havde en periode, hvor jeg spurgte alt for meget, hvordan de havde det, så var der også en, altså så var der også den der følelse af, at jeg afhørte jer.
Ja.
Kom ind på værelset og sagde, nå,
så vil jeg gerne
hvad har du så lavet i dag i skolen, og hvad har du, og hvem har du, altså så bliver det er jo ikke heller ikke en samtale, men det er jo en helt anden, det er jo sådan en generel, tror jeg, problematik også i forhold til teenager, det her med overhovedet at få den der samtale i gang, men det er klart, hvis der så også er noget svært på spil, så gør det i hvert fald ikke lettere.
Men det er vigtigt at sige, at teenager vil faktisk gerne.
Ja.
Så det er noget med, at vi får fundet ud af, hvordan det er, at jeg når det netop med min teenager.
Ja, hvad er så den rigtige måde at få det gjort på?
Ja.
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 Hvis nu vi lige skulle her, for der er ikke så lang tid tilbage faktisk, hvis vi lige skulle tale lidt om, hvad er det så? Nu har vi jo også talt om, at det her sorgcenter ikke tager sig af skilsmissesorg, og du siger også, at der er nogle sorgprofessionelle, der bliver uddannet, og de får faktisk at vide, men I skal ikke tage jeres skilsmissesorg. Hvad er det så, du foreslår? Hvad skal vi så gøre?
Jamen, jeg vil gerne, at skoler, daginstitutioner, sundhedsplejersker har en holdning til, at skilsmisse er en livsudfordring, som vi selvfølgelig mener noget om. Vi skal fortælle på forældremøder, vi skal skrive på hjemmesiden, vi skal skrive intromaterialet.
Og på forældreintra.
Og på forældreintra. At det her tager vi hånd om. Og vi forventer at få noget at vide fra jer, når livet forandrer sig i jeres hjem, for vi vil gerne det bedste for jeres børn. Vi gør det ikke for at snage. Vi gør det, fordi vi ved, at det er godt for jeres børn. Så jeg vil ikke tale et sorgdrama op. Jeg vil gerne bringe det ind i livets brogede mangfoldighed, at sorg er en del af livet, og det er godt at dele.
Ja, fordi du sagde faktisk også til mig, inden vi gik ind i studiet, så sagde du, det er jo ikke fordi, at du kommer og siger, at nu skal alle børn til psykolog.
Nej.
Og det er det, du mener med sorgdrama.
Ja, jeg mener, at det er ikke sådan, fordi at børn skal behandles ud af en sorg. Men børn skal tages alvorligt der, hvor de er. Og det betyder, at de voksne, så er om dem, skal ture snakke om det, som er. Og det gælder sådan set livet, når det er smertefuldt på alle mulige punkter. Altså det gælder, når far og mor kan have psykisk sygdom eller misbrugsproblemer eller alt muligt andet. Børn skal ikke efterlades alene med bekymringer. De voksne, som er omkring dem, skal tage hånd om det liv, de står i.
Men hvordan er det så, vi får den her fysiklærer til at kunne håndtere? Altså du ved, du sagde før, der står en pige, og lige pludselig bryder hun sammen ned over, hvad hedder det?
Reagens,
jeg skulle til at sige stetoskopet, men det er slet ikke det, de har i fysik. Og hun græder ned i reagensglasset, og fysiklæreren, nu har han for eksempel fået en form for manual. Hvad er det så, han skal gøre?
Jamen, han skal vide, ved du hvad, det er Heidi oppe i, hun sidder deroppe i det der lokale onsdag mellem 10 og 11. Jeg synes, du skal gå op og få en snak med hende. Eller jeg ved, at der samles en gruppe onsdag eftermiddag mellem 14 og 16. Må ikke du kunne få plads i sådan en? Eller nu skal du se her en folder med, hvad vi her på skolen har tilbydet. Tag den med hjem til far og mor. You name it. Find ud af det på skolen, men sørg for, at fysiklæreren ikke siger, hold da op, det skal du ikke være ked af. Ved du hvad, se nu lige at få samlet det der sammen, fordi vi skal videre, og næste klasse kommer om lidt. Altså, så han ved, hvad det er, han skal gøre, uden det nødvendigvis er ham, der skal gøre det.
Tidligere i forældreintra, der har vi jo faktisk snakket om den nye skilsmisselov. Og der er jo, altså der er i hvert fald nogen, der har forskellige holdninger til, hvad om det ligesom er en meget stor forbedring, eller om det ikke er. Men noget af det, der har jo været diskuteret i forhold til den gamle skilsmisselov, er det her med, at det hele er jura. Og der netop ikke er så meget fokus på de mere sådan følelsesmæssige og psykologiske konflikter mellem, og det handler jo om forældrene, men det er jo så også noget, der smitter af på børnene tydeligvis, fordi det handler om samvær og bopælsforældre og penge og alt muligt. Alt for meget handler det om det, og alt for lidt handler det om sorgen, som vi jo snakker om nu, og den livskrise, som forældrene jo også er i. Og der er jo så nogen, der siger, at det gamle system, det gør jo, at man lige pludselig også får nogle juridiske konflikter. Måske som bliver opfundet på en eller anden måde oven i den sorgproces, man er i. Og det har man jo så prøvet at gøre noget ved i den nye skilsmisselov. Eller hvad?
Altså, jeg frygter, at det mere er politikerne tror, der har gjort noget ved det, end det bliver praksis.
Mm.
Altså, de ting, som jeg ser som udfordringer i statsforvaltningen nu, frygter jeg også vil gælde i det nye familieretshus. Den ene ting er tid. Altså, der er meget behov for tid, når livet står i en stor livsforandringsproces. Den anden ting er, at det er meget vanskeligt for forældre at vide, hvornår er de i et rum, hvor der træffes afgørelse, og hvornår er de i et rum, hvor der rækkes en hjælpende hånd.
Mm.
Og det eneste spor, der ligesom er separat, det er konfliktmægling i statsforvaltningen, som så har tidsudfordringen. Men de her rådgivende samtaler, de har jo den funktion, at hvis ikke man kan tage imod hjælpen, så ender statsforvaltningen, det kommende familieretshus, med at træffe afgørelsen.
Mm.
Og det er jo, altså så går hjernen i frys, når man sidder og frygter, at der bliver truffet en afgørelse. Så jeg må sige, at det jeg frygter også vil gælde i det nye familieretshus, med velvidende, at der er mange gode intentioner, men det, jeg frygter, det er, at vi ikke har det rum, hvor man kan komme uden at være helt i alarmberedskab og helt angreb, frys, frygt eller flyv, du ved.
Ja,
eller hvad.
Ja.
Altså, fordi man er bange for, at der skal træffes en afgørelse inden for den næste time, som jo er fuldstændig fundamental for hele
som vil være altafgørende for alting.
Ja.
Så hvis nu man sidder derude nu og hører her vores program, og for eksempel jeg er voksen eller barn, eller har et barn, som man har nogle udfordringer med i forhold til sorg og skilsmisse, hvor skal man så gå hen i dag?
Jeg vil afgjort sige, søg hjælp til som forældre selv at finde løsningerne.
Mm.
Find en familierådgiver, eller en psykolog, eller en konfliktmægler, som vil hjælpe jer med selv at finde de løsninger, I kan blive enige om.
Mm.
Fordi der, hvor man bliver enige sammen, der beholder man sit forældremandat. Når andre har truffet afgørelse, så opleves det intimiderende uanset.
Mm.
Og det vil ofte også være sådan, at den ene vinder, og den anden taber. Og det er altså en meget, meget dårlig position for at skabe et tillidsfuldt samarbejde.
Ja, fordi der er en vinder og en taber, i stedet for man er to, der har
fundet en løsning, som er den bedst tænkelige, og hvor der kunne have været 100 andre løsninger.
Mm.
Men de løsninger, man når frem til sammen som forældre. Altså, min bog hedder Barnets bedste efter skilsmissen, og den har den titel, fordi barnets bedste, det er det, I to som far og mor bliver enige om.
Mm.
Fordi det er jeres barn, og det er jer, der ved, hvad der er det bedste i jeres familie for jeres barn.
Ja. Og det er svært, hvis det er statsamtet, der skal ind og bestemme det.
Det er meget vanskeligt, når myndigheder træffer afgørelse om noget så eksistentielt nært som ens forældreskab.
Og nu, tiden den er ved at være gået, men hvis vi lige sådan skal runde af i forhold til det her med sorg og skilsmissesorg, hvad er så din, hvis nu du skulle give et par gode råd til forældre, der måske sidder og er i den her situation og har denne her berøringsangst. Altså, hvordan skal jeg gå til det? Hvad er så dit bedste råd?
Jamen, mit bedste råd er, det vi ved, det er, at de børn, hvor far og mor, de samarbejder respektfuldt, taler ordentligt og respektfuldt, og tåler barnets sorg og er fleksible i forhold til samarbejdet. De børn, de klarer sig lige så godt som børn, der vokser op i kernefamilier på den lange bane.
Mm.
Så det handler om, at sluge nogle kameler, vide, at den, man er tosset på, det er ens barns far eller mor. Så husk det. Husk, at det er en medforælder og ikke en modpart. Og få hjælp til at gøre noget med frustrationerne og vreden et andet sted.
Mm-hmm.
Og så følges med barnet, så kommer det igennem det.
Ja, og kom igennem det. Og så vil jeg bare tilføje her på falderæbet, jeg turde rumme den sorg, som børn har, i stedet for at gemme den væk.
Simpelthen turde se
for
det,
den forsvinder ikke.
Den forsvinder ikke. Mm. Der er ikke noget, der bliver til nullermænd, fordi vi skovler det ind under gulvtæppet.
Nej. Desværre, kan man så sige.
Ja.
Eller heldigvis. Fordi så kan vi gøre det meget bedre alt sammen, og det er jo det, vi gerne vil.
Præcis.
Som forældre.
Ja.
Tusind tak, Ruth Juhl, for din kloge ord og for at dele din viden og erfaring omkring børn og skilsmissesorg med os. Vi er tilbage i næste uge med et nyt emne i Forældreintra. Tak for nu.
Du lytter til Radio 24/7.